ako dva bela goluba.
U januaru 2012. naša kuća, Radio Televizija Srbije, izdala je knjigu Sportski spomenar našeg kolege Miroslava Nešića. Rado slušana emisija Sportski spomenar pretočena je tako u trajniju štampanu formu. U emisiji Kod dva bela goluba o knjizi razgovaramo sa sportskim novinarom Miroslavom Nešićem.
Kako sam zašao neke ozbiljnije godine, kako imam običaj da kažem, došao sam na ideju da uradim nešto što će ostati za mnom, nešto što je trajnije vrednosti. I zbog toga sam odlučio da radim sportski spomenar. Osim toga, to je i neki moj dug sportu, jer ja i moja porodica živimo od sporta, ja kao sportski novinar. Osim toga, sport me interesuje od kad znam za sebe. Prvi sportski događaj koji sam pratio, sećam se, bilo je Evropsko prvenstvo u atletici 1962. Stanovali smo na Senjaku blizu stadiona Partizana gde je održavano to takmičenje. Otac nas je odveo na svečano otvaranje. U ime sportista zakletvu je položio legendarni maratonac Franjo Mihalić. Kasnije sam saznao ko je on i imao čast i na kraj krajeva da napravim razgovor sa njim. Od tada pratim sport najpre kao ljubitelj sporta, a kasnije kao sportski novinar. Za goste se pripremam na najrazličitije načine. Najviše mi u tome koristi dokumentacija koju ima Radio Beograd. Zaista je reč o izuzetno bogatoj dokumentaciji, jer tu se mogu naći tekstovi od kraja Drugog svetskog rata do danas. Osim toga, imaju i ukoričene politike i borbe, tako da zaista nije problem se pripremiti. Mada za neke ličnosti sam imao prilično poteškoća, recimo za Lajoša Englera, košarkaša, sam se pripremio samo na osnovu razgovora sa njegovim kolegom Srđom Kalemberom, jer su oni ista generacija, bili su na istim takmičenjima, na istim događajima, tako da sam se na taj način pripremio za Lajoša Englera i zaista je to jedan od najboljih razgovora. Drugi način na koji se pripremam svakako to je internet, negde mi dosta pomogne, negde ne. A bilo je i prilika kada sam za pojedine ličnosti, osim svakako imena i prezimena, imao samo datum rođenja i, kako ja to kažem, kretanje u karijeri, na kojim takmičenjima je učestvovao i na kojim je eventualno osvojio neku od medalja. Kada odlučujem s kim ću praviti razgovor, uglavnom se odlučujem za sportiste starijih generacija i primetio sam da su ti razgovori, makar meni, zanimljiviji. Radio sam i sa onima koji imaju ispod 60 godina, ali nekako sa nekom zadrškom govore i o ličnostima i o događajima. Ja to tumačim kao da imaju neke ambicije još da da rade, da budu u nekim forumima, da budu u sportu, da su na neki način u javnosti, pa ipak imaju rezervu prema nekim događajima, dok ostali, valjda to imaju i više iskustva i sveli su neke svoje životne račune i čini mi se da sasvim iskreno govore o onome što su, i bez zadrške, o onome što su preživali.
U malom gradu pokraj reke, kad sumrak smenio je dan, sreo sam čudne oči neke, što ljubav nose i nude san. Ve zvezde sišle su sa neba, trenutak samo tek za čas. I tako brzo sve se zbilo, rastanka tiho zvao je glas. Daleko sad su oni dani, daleko zvezda onih trag, al mesta bolu ja ne tražim, jer srce čuva osmeh blag. U malom gradu sretoh tada, tek za trenutak oči te, ne put moj nije tužan sada, iako prošlo, prošlo je sve. Daleko sad su oni dani, daleko zvezda onih trag, al mesta bolu ja ne tražim, jer srce čuva osmeh plav. U malom gradu sretoh tada, tek za trenutak oči te, ne put moj nije tužan sada, iako prošlo, prošlo je sve.
Na oko 300 stranica knjige Sportski spomenar svoje mesto dobile su i brojne fotografije. Slušamo gospodina Nešića.
Ova knjiga je izuzetno bogata fotografijama, a na najrazličitije načine sam dolazio do njih. Skenirao sam ih iz novina, neke sam nalazio na internetu. Imam monografija prilično iz oblasti sporta, pa sam i na taj način dolazio do fotografija, a izdvojit ću recimo dve. Srđa Kalember, košarkaš, mi je pričao o učešću na svetskom prvenstvu 1950. u Argentini i pričao mi je da su naši košarkaši imali priliku da prate govor Eve Peron. Kaže, gledao je sa 20 metara, bili su kao gosti iz inostranstva na nekom balkonu 20 metara od govornice i rekao mi je, sećam se, bila je plava, zalizane kose, temperamentno je govorila, pukao je glas, nije završila govor. Ja rekao, ajde da nađem na internetu neku fotografiju Eve Peron i prvu na koju sam naišao, Eva Peron, zalizane plave kose, temperamentno govori ispred nje mikrofon. Ja zovem telefonom Srđu Kalembera i kažem mu da sam pronašao fotografiju Eve Peron kako govori, a on me pita, to je bilo pre nekoliko mjeseci, znači posle 61 godine, pita me, a jel ima minđuše? Ja pogledam na fotografiji, Eva Peron ima minđuš. Druga fotografija, Milunka Lazarević, šahiskinja, mi je pričala o Aljehinu, on je njen šahovski idol, uzor. On je dva puta gostovao u Jugoslaviji pre Drugog svjetskog rata. U 1934. igrao je u Banja Luci i izgubio je od tamošnjeg profesora matematike i, ja mislim, fizike ili latinskog, Nikole Kozomare. Inače, to je otac Vladimira Kozomare, koji je posle Drugog svetskog rata postao najpoznatiji šahista iz Bosne. I Nikola Kozomara je pobedio Aljehina, znači svetskog prvaka. Dve godine kasnije Aljehin je ponovo došao u Banja Luku, igrao simultanku i pobedio Nikolu Kozomaru i Aljehin mu je rekao, e sad smo, kaže, 1-1. Kozomara mu odgovori, nismo 1-1, kako nismo? Pa kaže, ja sam pobedio svetskog prvaka, a izgubio sam od eks prvaka. Priča u tome što je 1935. znači godinu pre njihovog revanša, Aljehin izgubio titulu od Maksa Eve. I ja sam na internetu sasvim neke druge stvari tražio i odjednom naiđem na dve fotografije. Banja Luka, 1. maj 1936. Hotel Palace, dve fotografije, Aleksandar Aljehin igra simultanku i na jednoj od njih se vide Vlado Kozomara i njegov otac Nikola Kozomara.
Jednom u gradu, ko zna kom, ti ćeš imati topli dom, prozor s vidicima bez dna.
U sećanjima sportskih velikana posebno su zanimljivi delovi u kojima govore o svojim odlukama da počnu da se bave sportom. Slušamo sportskog novinara Miroslava Nešića.
Dane Korica, atletičar, je zanimljiv po tome što je atletikom počeo, odnosno što je odlučio da se bavi atletikom ležeći u bolesničkom krevetu. On je kao dečak od 12-13 godina imao upalu zglobova, bio je nekoliko meseci u bolnici u Lovranu, prikovan za krevet u gipsanom onom koritu, nemoćan. I tamo je čak i završio 5. razred osnovne škole, imao je mnogo slobodnog vremena na raspolaganju i onda je čitao novine i normalno došle su mu do ruku i sportske novosti iz Zagreba i tada je najbolji atletičar Jugoslavije bio Franjo Mihalić. Dane Korice je, kaže, video Franju Mihalića u dresu ili trenerci na kojoj piše Jugoslavija i onako bolestan i nemoćan, 12-13 godina ima, odlučio je biti atletičar. Dane Korice je postao atletičar, pobeđivao je sve najbolje takmičare svog doba, a bio je i prvak univerzijade u Moskvi.
Slušamo insert iz emisije Sportski spomenar. Govorio je legendarni fudbaler Milan Galić.
Gospodine Galiću, vi ste jedan od najvećih golgetera jugoslovenskog fudbala. U državnom timu ste na 51. utakmici postigli 37 golova, a za Partizan na 281. meču 165. Jedan ste od najboljih fudbalera na ovim prostorima svih vremena. Koji je moto vašeg uspeha?
Ja otkako znam za sebe, ja sam, mislim, rođen sa loptom. Ja sam prosto živeo s tom loptom, ja sam prosto obožavao tu fudbalsku loptu. Ja sam morao da se probijem u fudbalu, jer sam stravično verovao u sebe, u svoje znanje. Recimo, kad sam bio u dečijem domu u Zrenjaninu, kad sam počeo da treniram kao dete, omladinac u Proleteru, mi smo u dečijem domu uvek igrali sa krpenjačom koju sam ja pravio u dvorištu dečijeg doma. Tako da je jedan od tih domaca na kraju rekao: "Bože, jel vi gledate, kaže, to Galića kako igra fudbal? Ako neko bude postigao nešto u fudbalu, to je samo taj mali Galić." Ta fudbalska lopta je bila čarolija za mene. Ja sam znao, kao dete sam znao puno stvari sa tom loptom. To je bilo u meni, urođeno. Ja sam to nosio u sebi. I to sve što sam nosio u sebi, ja sam to pokazivao na terenu. Plus jedna izuzetna eksplozivnost, jedna izuzetna brzina. A to je onda oduševljavalo sve. Pa mi smo znali u Partizanu, pošto smo jača i bolja ekipa, stalno smo napadali. 15-20 minuta napadamo, ako ne damo go, pošto se oni stravično dobro brane, odbranu imaju čvrstu, onda smo se dogovorili da malo popustimo, pa da se vratimo na našu polovinu. Ja da ostanem sam, samo sa centar halfom. Prva lopta koja dođe, ništa nisam tražio, samo da se prebaci preko centar halfa, preko zadnje linije. Ja sam bio taj koji će prvi da stigne do lopte u punoj brzini i rešavao sam. Hoću da kažem da je to bilo u meni, da sam se ja rodio takav. I tako je moralo da se odvija i da se desi sve u mojoj fudbalskoj karijeri. Pa ja sam sebi dozvolio da ja napustim dečiji dom sam. Redak primjer da neko napusti dečiji dom gdje je bio odličan đak i šta ja znam, da ode u klub i da kaže: "Molim vas, primite me, samo dajte hranu i stan da igram fudbal." Sam obožavao fudbal. Sam bio zaljubljenik u fudbalsku loptu. Jer sam znao to što nosim u sebi, da ću to da pokažem na terenu. A to se i desilo. Sve sam to prikazivao na terenu. I kao mladinac, čak je moj veliki učitelj Koča Kolorov, kad sam počinjao da igram u Proleteru, rekao: "Deco, pa vi vidite, ovaj mali će bude drugi Zebec." Ja sam bio pun neke ogromne energije, snage, ali i da prikažem tu energiju i snagu, brzinu, sve sa loptom. I to me izbacilo u prvi plan svuda, nego sam bio u Proleteru, u Partizanu, u reprezentaciji, sad u inostranstvu gde sam igrao. To mi je sve pokazivalo da sam bio u pravu, što sam bio zaljubljenik u fudbalsku loptu i što sam moj život ceo vezao za tu fudbalsku loptu i za tu fudbalsku igru.
Na obali čekam te dugo, već čekam te, zašto, zašto nisi tu? Nemo, ćuti noć, tiho snivam, znaju, rekom sad odlaze, svemu, svemu sad je kraj. Lik tako drag vidim svud, oči tvoje još vidim ja, al sve sam, ti nisi tu kao pre. Nemo čuti noć, tiho sniva grad, a moji sni nestaju, rekom sad odlaze, svemu, svemu sad je kraj. Tako drag vidim svud, oči tvoje još vidim ja, al sve je san, ti nisi tu kao pre. Nemo čuti noć, tiho sniva grad, a moji sni nestaju, rekom sad odlaze, svemu, svemu sad je kraj. O, lovi noć, a nosi sne, a.
U emisiji Kod dva bela goluba o knjizi Sportski spomenar i istoimenoj emisiji govori autor Miroslav Nešić.
Gosti Sportskog spomenara su sportisti starijih generacija, sada imaju po 60-70 godina, znači i više, znači počeli su da se bave sportom prvih godina posle Drugog svetskog rata, znači to je onaj život na tačkice, vremene maštine, svekolike, tako da zaista nisu mogli da imaju odgovarajuće uslove za bavljenje sportom. Svetozar Gligorić je počeo da se bavi šahom još i pre Drugog svetskog rata. Poznato je da je Gliga godinama bio najbolji šahista sveta van Sovjetskog saveza, a treći u svetu, računajući sovjetske šahiste. A pošto su njegovi roditelji bili siromašni, nisu mogli da mu nabave čak ni šahovsku garnituru, a Gliga se dosjetio i od plute za zatvarače, za flaše napravio je figure, imao je neku kartonsku kutiju od bombonjere, na njoj iscrtao šahovske polja i tako sebi omogućio da igra šah.
Slušamo sećanja Ranka Žeravice, zabeležena u emisiji knjizi Sportski spomenar.
Kako sam postao trener? To je malo smešno, moram da kažem, sa stanovišta sada kako gledam. Ja sam bio student. Imao sam i tu nesreću da u tom periodu smo, moja familija je bila konfiskovana. Nismo imali ništa, otac u zatvoru. I moje teškoće da živim u Beogradu su bile jako velike. U Beogradu su postojala dva načina da dobijaju bolju hranu sportisti. Partizan imao svoje u domu armije, a svi ostali su imali u takozvanoj menzi maraton. To je tamo kod Cvetnog trga, ne znam kako se zvala posle ta kafana, mislim da ona i dalje postoji. Tu je bila menza maraton za kvalitetne sportiste Beograda, koji nisu bili u Partizanu. Najviše je bilo fudbalera Crvene zvezde i poneki atletičar i tako dalje. I pošto ja kao sportista nisam imao te kvalitete, nisam mogao da dobijem tamo ishranu, onda su mi ponudili da treniram žensku ekipu Radničkog, da bi kao trener mogao da dobijem ishranu tamo. Ja sam tamo dobio ručak. To je bilo već izvaredno dostignuće u životu, može se reći. Hraniti se sa tako kvalitetnom hranom u tako kvalitetnom restoranu Menzi, koja je tada zvala. Hleb nije mogao da se kupuje u tom periodu. Kupovao se na tačkice. Ako ja odem negde da se hranim, bilo u studentskoj Menzi, bilo tamo u maratonu, ja dajem svoje tačkice. Više nema mogućnosti da kupujem hleba. A tamo je bilo hleba koliko hoću. E sad, pošto sam ja u radničkom tada imao drugare isto tako veoma siromašne, nama je hleb bio osnovna ishrana. Prvo što sam radio, to sam uzimao 2-3 parčeta i stavljao u džep. Tako da mogu reći da skoro godinu dana, možda i više, moji džepovi su uvek imali po parče hleba. I onda dođem u radnički i njima dam.
U vreme neimaštine posle Drugog svetskog rata nije moglo biti ni pomisli o nekakvoj novčanoj nadoknadi sportistima. Slušamo Miroslava Nešića.
Iako je Svetozar Gligorić bio godinama među najboljim svetskim šahistima, on za to nije imao i odgovarajuću novčanu nadoknadu. Recimo, učestvovao je da bi mu organizatori turnira u inostranstvu, a reč je o najvećim turnirima tog doba, se nekako odužili zato što je učestvovao na tom turniru, a Velikan je jedan od najboljih šahista sveta. Oni su mu posle turnira organizovali simultanke. Prihod Gligorićev sa tih simultanki bio tako što oni koji hoće da igraju, to je reč o pacarima, što bismo rekli, ili amaterima, znači, ko hoće da igra sa Gligorićem, morao je da da nekoliko dolara ili već u kojoj državi se nalazi, u kojoj valuti, i to je bio Gligorićev prihod. i najviše je igrao sa 61 učesnikom, čini mi se, u Americi ili u Holandiji.
O tome su govorili i Franjo Mihalić i Dragoslav Šekularac u emisiji Sportski spomenar.
Ovoga puta je bio predsjednik grada Beograda Miljan Neoričić. Ja sam dobio od njega nagradu $17. E, onda znate kako je bila nagrada. A inače, ja na ovim maratonima i tamo nigde nisam dobijao pare, samo sam dobio ili medalju, ili pehar, ili tako nešto. Inače, pare nigde nisam dobio ni za ništa, ni za učešće, niti za pobjedu. I to. Onda je bio čisti amaterizam. Ja sam se izgleda prerano rodio.
Vreme je bio sretan kad si dobio kao klinac da se besplatno hraniš. Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna u jednom restoranu, 2 ribara, koliko se ja danas sećam. To je bilo veličanstveno kad jedan klinac u 17. godini mogao to da dobije. Za drugi ugovor sam dobio stan, za treći malo veći stan, ali sam morao da vratim ovaj, tako da 12 godina sam proveo u Crvenoj zvezdi i dobio sam praktično jedan stan.
Gligorić je, da bi mogao od nečega da živi, pošto to šaha nije mogao, on je bio novinar i na kraju krajeva on je novinar Radio Beograda, jer je u Radio Beogradu radio više od 20 godina, a njemu šah nije uopšte bio priznat kao profesija, pa njemu u pasošu i nije pisalo da je šahista, već novinar. I kada je odlazio na šahovske turnire u inostranstvo, on je uvek morao da govori da ide novinarskim poslom.
Marina, vrati si jaj ovim istim sivim danima. Marina, vrati se, reci, dragi, još nije kraj. Prošlo je sve, brzo ko oblak ili lepi san. Prošlo je sve, brzo ko senil kratak zimski dan. Ne reci ti si kriv, ne reci jer to znam. Jer dan je tmuran siv, ne reci jer sam sam. Marina, vrati sjaj ovim istim sivim danima. Marina, vrati se, reci, dragi, ti nisi sam. Thank you.
brzok oblak ili lepi san. Prošlo je sve, brzok osen ili kratak zimski dan. Ne reci ti si kriv, ne reci jer to znam. Jer dan je tmuran siv, ne reci jer sam sam. Marina, vrati sjaj ovim istim sivim danima. Marina, vrati se, reci, dragi, ti nisi sam.
Slušamo gospodina Miroslava Nešića, sportskog novinara, autora knjige Sportski spomenar i istoimene emisije prvog programa Radio Beograda.
Za emisiju, a svakako i za knjigu, možda još i više za knjigu, Sportski spomenar, često kažem da je to slika vremena, jer u tim pričama sport je 30-40%, ostalo je priča o dobu u kojem su ti naši sportisti živeli i ostvarivali najveće uspehe. Pa recimo priča o Srđanu Kalemberu i učešću na kvalifikacionom turniru za svetsko prvenstvo u Argentini. Ono je održano krajem 1950. a kvalifikacioni turnir je održan početkom 50. u Francuskoj, u Nici, na trgu Masena. E sad, kakvi su uslovi? Nije bilo slačionica, bile su montažne tribine, igralo se na brodskom podu, na trgu, i nije bilo slačionica i košarkaši su se slačili u hotelu, onako u sportskoj opremi kako su imali, preko ulice, na teren i igraju utakmicu. U to doba u Španiji je na vlasti bio Franco, u Jugoslaviji je, da kažemo, bio neki komunistički sistem, nije bilo diplomatskih i političkih odnosa između tih zemalja i zabranjeni su čak kontakti bili našim košarkašima sa španskim košarkašima. Pa je bilo situacija da, recimo, ispred lifta Španci čekaju, naši se sklone, neće sa njima čak ni da čekaju lift. Onda su ušli naši u salu za ručavanje i vođa puta, sigurno neka partijska politička ličnost, kaže, izlazimo napolje, nećemo da jedemo, unutra su Španci. Onda su Francuzi kao domaćini u nekoj drugoj prostoriji za naše postavili da jedu i pošto ih je bilo mnogo, a prostorija mala, onda su stavili stolove u obliku slova T. A francuska štampa je to jedva dočekala i sutra su objavili da je to zbog Tita. U to doba je već bilo u francuskoj žute štampe, a u Jugoslaviji se za to nije ni znalo. Tada se govorilo štampa nezapadnjačkih manira. Takva štampa bila u našoj zemlji.
Sliku vremena upotpunjuje i detalj iz karijere Dragoslava Šekularca.
Šekularac je 1962. godine uvršten u idealni tim svetskog prvenstva u Čileu i tada je Juventus želeo da angažuje Šekularca. Šekularac nije prešao u Juventus, iako je i Crvena zvezda dogovorila svoje uslove sa ovim italijanskim klubom, a i Šekularac, jer su tadašnji predstavnici vlasti rekli da Šekularac mora da ostane u Jugoslaviji da bi zabavljao radničku klasu. A Šekularac ima još jedan odgovor zbog čega tada nije završio u torinskom klubu. Zbog toga što je Giovanni Agnelli, vlasnik torinskog kluba, lično došao na pregovore sa Šekularcem, dok državni vrh tadašnje Jugoslavije mesecima nije mogao da stupi u kontakt sa Agnelli.
Iz daleka da volim. dragoveștea-i dea. Iar nemoi mi prici, ima više draži, ova slatka sretnja čeka.
U emisiji i knjizi Sportski spomenar zabeleženi su i događaji koji izazivaju osmehe. Franjo Mihalić.
Na Olskom drumu kad su još konjske zaprege su dolazile do zelenog venca i onda obično su se vraćali oko 3 sata, 3,5, 4 su se vraćali sa pijace kući, sa kolima i onda neki kad vide mene da trče, da trčim, oni počnu da jure konje da me prestigli. I dobro, ono uspio u prvom momentu da me prestignu. Znate, kad on počne da bije konje, da oni daju gas i pređu me malo. Međutim, ja trčim svoj tempo i ja opet počnem njih ostavljati. I on je tako jedna, dva, tri puta pokušava da me pređe. Međutim, kad vidi da ne može, onda pusti. Više ne juri konje, tako ja onda slobodno mogu dalje da trčim. Inače sam tako imao trke sa tim konjima puno puta na Olskom drumu.
Ranko Žeravica.
Proleter iz Zrenjanina je bio da u vrhu tadašnje jugoslovenske košarke, izvanredna ekipa i mi smo želili da igramo sa Proleterom u Zrenjaninu noćnu košarkašku utakmicu. Napravili smo koševe na fudbalskom stadionu gde su bile male tribine i postavili se 3 jarbola i 3 Petromax lampe, pošto struje nije bilo još uvek i na taj način osvetlili teren i nekako stvorili uslove da se igra noćna utakmica uz mnogo publike, naravno. I šta se desilo? Jedna Petromax lampa nije radila, pošto nije bilo druge. Onda smo se dogovorili da Proleter kao bolji tim šutira na taj koš koji je malo više u mraku. I kad se završilo poluvreme, kad smo otišli u slačionicu, kad sam se ja vratio, a moji zemljaci, seljaci lepo promeniše. I tako da opet Proleter treba da šutira u mraku, koš koji je delimično u mraku. Proleter se bunio, normalno, ne. I meni je bilo vrlo neprijatno, ne, zaista vrlo, to je stravična podvala. Oni su jednostavno premestili sjelicu i...
Milan Aranđelović.
Često smo putovali autobusom dok je trajao negde se pokvari, stane, popravlja onaj majstor i tako dalje, stižemo. Onda često puta su razni direktori, prijatelji kluba dali iz svojih preduzeća mali minibus ili auto, čak sam i džipom jedan puta putovao, ali otvorenim onim američkim džipom do Zagreba. Pukla kardan, svevina, pa s tog džipa su svi preselili, a ja sam ostao na jednoj pumpi, sećam se dobro i dobio sam novo da dođem do Zagreba. Naišao je jedan kamion sa pilićima, ja sam pitao onoga, gde idete, kaže, do Zagreba, jel mogu ja, kažem, gore, ajde, kaže, popnice, ja popnem gore s onim kavezima, ali posle jedno 50 km što se smrzo, lupam me u onoj kabini, reku, jel mogu ja unutra, pa gospodin, ja sam mislio da vi volite, kaže, biti gore, pa reku, pusti me dole, smrzo sam se za ime volio. I tako me dovede do Zagreba, do hotela Esplanade, rekao, nemoj kod Esplanadom, staneš malo i malo dalje, da me ne vide. Tako smo mi putali, tako smo mi živeli.
O ovom što ću sada vama reći ja, to nije tajna jer to ceo razred zna. Devojčicu ja volim koja nije tu, a ja sam samo jednom sreho nju. Pa nemam više mira svaku noć i dan, i zato uvek šetam gradom sasvim sam, jer želim da je sretnem opet bilo gde, da ona meni vrati moje tople sne. O, kako bi bilo divno da sretnem je opet ja, tek onda će za mene sreća ko sunce u oku da sja. O ovom što sam vama sada rekao ja, to nije više šala, svako neka zna, jer moju toplu ljubav za vremena sva odnela je sobom devojčica ta. Ja nemam više mira svaku noć i dan, i zato uvek šetam gradom sasvim sam, jer želim da je sretnem opet bilo gde, da ona meni vrati moje tople sne. Oh, kako bi bilo divno da sretnem je opet ja, tek onda će za mene sreća ko sunce u oku da sja. Ovo što sam vama sada rekao ja, to nije više šala, svako neka zna, jer moju toplu ljubav za vremena sva odnela je sobom devojčica ta. Moju toplu ljubav za vremena sva odnela je sobom devojčica ta.
Ljude u sportu obeležava poseban način razmišljanja. Slušamo Miroslava Nešića, sportskog novinara, autora knjige Sportski spomenar i istoimene emisije prvog programa Radio Beograda.
Razgovarajući sa velikanima našeg sporta, shvatio sam da oni razmišljaju na sasvim drugi način nego, ajde da kažem, mi obični ljudi. Uostalom, oni su i najuspešniji ljudi svojevremeno u svetu, u nekom svom sportu, i zaista nije ni čudo što na taj način razmišljaju. Recimo, Jelena Genčić istovremeno se bavila tenisom i rukometom. Stari slušaoci znaju da pre 50-60 godina operacija meniskusa je iziskivala polugodišnje odsustvo od bavljenja sportom, a verovatno i kraj karijere. Na Jeleni Genčić je izvršena prva operacija meniskusa u našoj zemlji. Doktor Simić sa VMA je obavio tu operaciju i kada su lekari ulazili na vizitu u njenu bolničku sobu, lekar je nosio ispod miške šahovsku garnituru i rekao je: Jelena, ovo je u buduće tvoj sport, znači gotovo je sa rukometom i tenisom. E sada, Jelena pita, kaže: doktore, koliko ja imam šansi da nastavim sportsku karijeru? Kaže: 1%. Ukaže: meni je to dosta. I te godine Jelena Genčić je bila prvak Jugoslavije u tenisu. Ko zna da izvuče pouku dovoljno.
Na kraju slušamo kako je nastala knjiga Sportski spomenar.
Bilo je više ljudi, maltene nije bilo čoveka koji mi nije rekao da bi trebalo da napišem knjigu na osnovu emisije Sportski spomenar. Međutim, ja imam manu što ne znam da pronađem novac za tako nešto, ali u tome mi je pomogao opet Radio Beograd, koji mi na ovaj način zahvaljujem, pre svega što sam dobio priliku da radim emisiju Sportski spomenar, iako je to moja ideja, zatim i knjigu. A na zanimljiv način sam saznao da ću raditi knjigu. Naime, glavni odgovorni urednik prvog programa Radio Beograda, Đorđe Vlajić, mi je u drugim povodima, kada smo se viđali, u roku od 10-15 dana tri puta rekao da bi trebalo da napišem knjigu o nekim odličnostima gostiju Sportskog spomenara. Ja sam to prećutao, misleći da ne mogu, pored svih ovih obaveza, još i da napišem knjigu. Međutim, jednog dana sam, vraćajući se kući, izašao iz autobusa i za mnom izlazi čovek: dobar dan, jeste vi Miroslav Nešić? Jesam. Rekao mi je svoje ime, ne znam da li mi je rekao gde radi, da li biste vi da napišete knjigu Sportski spomenar? Da li biste vi da napišete knjigu? I to me prelomilo. Ispostavilo se da to gospodin Dragan Inđić, urednik izdavačke delatnosti Radio Televizije Srbije, a vraćao se sa sastanka izdavačkog saveta RTS-a, na kojem je nekadašnji glavni odgovorni urednik, a sada direktor Radio Beograda, Duško Radulović, predložio da napišem knjigu. I to me prelomilo i tako sam odlučio da napišem knjigu.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. O sadržaju knjige Sportski spomenar govorio je autor istoimene emisije, naš kolega, sportski novinar, gospodin Miroslav Nešić. Zahvaljujemo mu na saradnji. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Jasmina Dimitrijević, Predrag Tomić, Blažo Rejičević i Slobodan Đukić. Thank you.
Thank you.